ናይ ማህበር ኢየሱሳውያን ጠቅላላ ዋና ሓለቃ ተወላደ ሃገር ቬኔዙዌላ አባ አርቱሮ ሶዛ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ውጡር ኩነትን መንግስቲ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ማሕበራውን ፖለቲካውን ቅልውላው መልሲ ንምሃብ ዝኽተሎ ዘሎ መገዲ ኣማእኪሎም ምስራዲ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ናይ ቬኔዙዌላ ብፃን ጳጳሳት ጉባኤ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገሮም ኣማእኪሎም ዘውፅዎ መግለፂ ከም ዝድግፉ ሓቢሮም እቲ መንግስቲ ከቐሞ ዝደሊ ዘሎ ሓድሽ ሓጋግ ቤት ምኽሪ ማርክሳዊ ርእየት ዘለዎ ምዃኑ ናይ ቬኔዙዌላ ብፁዓን ጳጳሳት ዝገልፅዎ ሓሳብ ሓቂ እዩ እንክብሉ ብፁዓን ጳጳሳት ቬኔዙዌላ ዝሃቦ መግለፂ ደጊፎም እዚ ድማ ብኩለን መንፈሳውያን ማሕበራትን ልኡካን ወንጌልን ኣብ ቬኔዙዌላ ዝግለፅ ዘሎ ርእየት ቤተ ክርስትያን እዩ ሓደ ዓይነት መርገፂ እዩ ዘሎ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦ ስቓይ ህዝቢ ፅን ምባልን ብቑዕ መልሲ መሃብን እዩ ሕፅረት ኣፋውስን ዋሕዲ መግብን ስእነት ፀጥታን ሰላምን ብሰፊሕ ይረአይ እውን ኣሎ ብሓፈሻኡ ስእነት ሰብኣውያን መሰረታውያን ነገራት ኣሎ ፖለቲካ ብትኽክል እውነተይና ኣገልግሎት ንህዝቢ ክኸውን ናይ ህዝቢ ህርመት መነባብሮ ዘንብብን ናቱ ዝገብርን ክኸውን ኣለዎ እምበር በትረስልጣን ንምጭባጥ ዝብቅዕ መጋበርያን መካይዲ ግጭትን ውጥረትን ክኸውን የብሉን ናይ ውሕዳት ጥቕሚ ጠበቃ እውን ክኸውን የብሉን ስለዚ ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረትን ዘይምርድዳእን ብቑዕ መፍትሒኡ ካብ ዘተጥራሕ እዩ ናይቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላዊ ምኽንያት ኩሉ ብምስትውዓል ብዘተ ክፍታሕ ኣለዎ ግልፅን ቅኑዕን ኣብ ሓቂ ዝተመርኮዘ ዘተ ኣድላይ እዩ ናይ ሃገር ሓድነትን ሉዓላውነትን ዘኽብር መፍትሒ እዩ ዘድሊ ምስ በሉ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ሕቶ ከእንግድን ብቑዕ መልሲ ኣብ ምሃብ ክተግህን ሓደራ ኣቢሎም ስለ ናይ ሃገርን ህዝብን ጥቕሚ ኩሉ ዓመፅን ጎነፅን ኣይፋለ ክብልን ኢጎነፃዊ መስርሕ ክኽተልን ኣተሓሳሲቦም ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም